Sizlar hamma vaqt hamma narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni har xil noz-ne'matlardan boy qilishga qodir. Assalomu alaykum. Tez orada bahor ham kelib qoladi. Ba'zi joylarda allaqachon bahor darakchilari bo'lgan boychechaklar ochilgandir. Biz esa iliqlikni ko'paytirish uchun bugungi suhbatimizda o'zaro yaxshilik qilish haqida gaplashamiz. Yaxshilik qilishning usullari ko'p. Oramizda ko'pchilik yaxshilik qilishning minglab usullarini biladi. Yaxshilik qilishni chin dildan istagan har bir kishini Xudovand o'z noz-ne'matlari bilan boy qiladi. Men Lola sizlarga yaxshilik qilishning antiqa bir yo'lini o'rgataman. Oramizda yaqinlariga yaxshilik qilishni yoki biror bir sovg'a berishni istamaydigan ayol yo'q. Bizning iymonimiz faqatgina soxta gaplardan iborat bo'lmasligi kerak. Agar o'zimizni haqiqatda xudojoy ayol deb hisoblasak, shunga ko'ra ish tutmog'imiz lozim. Bilasizmi, yoshligimda buvimni yoqtirmasdim. U behudaga pul sarflaysizlar deb qoyirdi bizni. Men esa kim uchundir biror narsa xarid qilishni yoki kerakli narsalarni sotib olib, biror narsa yasab sovg'a qilishni yoqtirardim. U pul sarflashni istamasa ham, ko'pchilik uni yoqtirardi. Uning odamlarga baxt ulashishni, boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, xursand qilishning boshqacha yo'llarini bilardi. Men ham buvimga o'xshab, boshqalarni xursand qilishni istayman. Balki o'shanda bu hislatimni buvim payqagandir. U menga o'zining usullarini o'rgatgan edi. Uning usullari boshqacha edi. Agar siz ham qiziqsangiz, e'tibor bering. Birinchisi, ular yozmasalar ham, yaqinlaringa tez-tez xat yozib tur. Ikkinchisi, anchadan buyon xabar olmagan odamingdan xabar ol. Juda bo'lmasa, qo'ng'iroq qil. Uchinchisi, uyingdagi bor narsadan biror narsa pishirib, xasta qo'shningdan xabar ol. To'rtinchisi, tashqariga chiqdi, ko'changdan o'tayotganlarga tabassum qil. Bularning hech biriga pul ketmaydi. Hamda bu ishlaring bilan ko'pchilikning ko'nglini olgan va ularga xursandchilik baxsh etgan bo'lasan. Buvim to'g'ri aytgan edi. Agar kimnidir xursand qilish uchun biror narsa sotib olishga imkoningiz bo'lmasa, yuqorida sanab o'tganlarni qiling. Bu ishlaringizni Xudo qadrlaydi. Men esa bunga yana bir narsa qo'shdim. Bahorda hovlimizdagi ikki tub nastarin gullaydi. Uning gullari oilamizdagilarning hammasini bahri dilini ochadi. Tez-tez gullardan olib, guldonga solib qo'yaman. Xonani nastarinning hidi tutib ketadi. Xonadagi xushbo'y hid esa barchaning kayfiyatini ko'taradi. Bu hid bizga shunday ta'sir qilar ekan, boshqalarga ham shu kayfiyatni ulashish mumkin-ku. Shundan so'ng qo'shnilarga ham nastarin gullaridan sovg'a qilishni odat qildim. Ularni ham kayfiyatlarini ko'tarilishini istadim. Gullarni yoqtirmaydigan ayol bo'lmasa kerak. Har gal bir bog' nastarin sovg'a qilganimda ularning yuzdagi quvonchni ko'rib, men ham astoydil quvonardim. Muqaddas kalomda olishdan ko'ra berishning xursandchiligi ko'proq deb yozilgan. Agar siz ham shu hisni tuyishni istasangiz, boshqalarga xursandchilik ulashib ko'ring. Shunda bu hisning naqadar totli ekanini sezasiz. Sizga omonlik tilab, xayrlashaman.